Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Želim vam i uspešan početak još jedne radne nedelje. 5. je oktobar, prvi ponedeljak u ovom mesecu i nadam se da će vam ova nedelja biti uspešna, možda čak i uspešnija nego što ste to zamišljali. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, a do tada ćemo se baviti brojnim zanimljivim temama. Danas je između ostalog i Svetski dan pedagoga, pa ćemo tim povodom govoriti o značaju ove struke, pogotovo u ovoj godini u kojoj ništa nije kao pre i u kojoj je sve specifično, a posebno nastava za sve školarce, pa ćemo malo više akcenta baciti na tu temu. To će biti i naše pitanje jutra za nekih sat vremena kada budemo otvorili naše telefonske veze za vaše javljanja. Koliko su nam u stvari važni pedagozi i kako su nam iskustva online nastave. Govorit ćemo o još nekoliko zanimljivih tema. Jedna od njih je veliko istraživanje CESID-a o medijskim navikama i medijskoj pismenosti. Doći će nam u goste njihova istraživačica koja će nam dati malo više detalja o ovom velikom istraživanju čiji su rezultati saopšteni pre samo nekoliko dana. A govorit ćemo i o još jednom istraživanju koje je u toku i koje se tiče srpske dijaspore. Zove se Mapiranje srpske dijaspore, sprovodi ga udruženje Tačka povratka. Jedan njihov predstavnik također će nam doći u goste ovde u studio i govorit ćemo o tome na koji sve način neko ko ode u Srbiju, to jest ode iz Srbije, može da sarađuje sa svojom maticom čak i ako ne želi da se vrati. Govorit ćemo i o značaju industrijskog prerađivanja otpadnih voda za nekih 45 minuta. Čućemo i dve vrlo zanimljive priče iz Srbije, jedno o udruženju Hisarski šampioni iz Leskovca, a drugo o jednom 14-godišnjaku koji ima vrlo neobičnog kućnog ljubimca, u pitanju jednom magarence. Biće tu još dosta vesti i takozvanih servisnih informacija, pa se nadam da će vam ovo jutro biti zanimljivo uz Radio Beograd.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štikama. Suviše mekan da bi mogao da spreči, ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš bez zastajku,
6 je sati i 38 minuta, sunce će izaći za neka 3 do 4 minuta u 6.42, a zaći će u 18.11, iako još nije izašlo, polako je počelo da se razdanjuje, a temperature u našoj zemlji vrlo ujednačene, uglavnom negde između 13 i 15 stepeni, ali kao i obično ima nekoliko izuzetaka. Najtoplije je u Banatskom Karlovcu gde je izmereno 19 stepeni, baš kao i u Velikom Gradištu, a zatim i u Beogradu, na Zlatiboru, u Ćupriji i u Smederevskoj Palanci gde je temperatura 18. 15 je u ovim trenucima u Novom Sadu, zatim u Nišu, u Dimitrovgradu i Čačku, a 14 je trenutno u Subotici, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Leskovcu i Pirotu. 13 stepeni u Somboru, Loznici, Sjenici, Negotinu i Požegi, najsvežije ovog jutra u Zaječaru gde je 10 stepeni. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i toplo, posle podne, uveče i noću, ponegde s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, duvaće umeren, povremeno pojačan južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 25 do 31 stepen. Slične vremenske prilike očekuju nas i na području Beograda. Promenljivo oblačno, a pojava kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine očekuje se u popodnevnim, večernjim i noćnim satima. Pojačan jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura 28 stepeni.
Vidjet ćemo kako će to sve izgledati danas što se vremena tiče, a kako će izgledati što se tiče vožnje i na što treba obratiti pažnju na putevima u Srbiji, preneće nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan saobraćaj karakterističan je za prvi radni dan u nedelji koji može doneti usporenu vožnju na prilazima većih gradova. U toku prepodnevnih sati na putevima uz rečne tokove u kotlinama i klisurama moguće pojava magle, zato vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu povremeno smanjenoj vidljivosti i delimično vlažnim kolovozima. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od 14 časova biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji naputnjaka na delu autoputa E75 na petlji Nova Pazova. Radovi će se izvoditi u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci i na levoj i na desnoj strani kolovoza, pa će se saobraćaj u oba smera odvijati samo zaustavnim saobraćajnim trakama. Zbog radova za saobraćaj i dalje zatvore naputnjak kao isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. Izmenjen je i saobraćaj na deonici Paraćin petlja Pojate, petlja Ražanj i od petlje Pojate do Ćićevca zbog radova na petlji Pojate. Tokom izvođenja radova saobraćaj se na deonici petlja Paraćin petlja Pojate u smeru ka Nišu odvija u smanjenu brzinu s privremenu saobraćajnu signalizaciju, dok se na deonici petlja Pojate Ćićevac saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima dok su na teretnim ona uobičajena.
gracias. Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Besne Zmijana. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tačno je 12 minuta do 7 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda, u kojem je došlo vreme da vidimo o čemu to sve pišu domaći internet portali, kao i naslovne strane kakve su u jutrošnjim svežim novinama. Na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs glavna informacija, baš kao i u svim drugim medijima koji je prenose, Vučić danas saopštava ime mandatara. Predsjednik Srbije obratit će se javnosti u 20 sati, a prethodno će u 17 biti održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. Na naslovnoj strani RTS-a, odmah pored ove, i informacija o temi, 6 stvari koje treba da znate o 5. oktobru. Masovne demonstracije građana Srbije pre 20 godina dovele su do priznanja rezultata izbora i odlaska sa vlasti predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Podsećanje na to šta se sve dešavalo pre 20 godina možete pronaći i na sajtu rts.rs. To je također još jedna od tema kojom se ovog jutra bave svi mediji. Prati se situacija u više gradova zbog porasta novozaraženih. Epidemiološka situacija u Srbiji je povoljna. Nadležni tvrde da prate situaciju u gradovima gde je malo više obolelih, a to su Kraljevo, Niš, Novi Sad, Trstenik, Bujanovac i Vranje. Naravno, konstantno je tu Beograd, gde se od samog početka epidemije u martu beleži najviše zaraženih, što je negdje logično, jer glavni grad ima i najviše stanovnika. A kada smo kod koronavirusa, glavni naslov na naslovnoj strani Blica glasi: novi udar korone u novembru. To predviđa epidemiolog Predrag Kon. Brzina povratka virusa je šokantna, sve može da se preokrene za 2 nedelje, kaže on. Problem su žarišta u okolnim zemljama, ali i dolazak zime. Neke preporuke moraće da postanu obavezne mere, poručuje naš epidemiolog. Pored ove informacije, najveću površinu na prvoj strani Blica zauzima i fotografija oslikanog hrama Svetog Save. Nestvarna lepota mozaika, ekskluzivno fotoreporter Blica slikao unutrašnjost najveće srpske svetinje. Novosti pišu: srpska deca na nišanu Albanaca, jedan od napadača šutirao devojčicu, drugi vadio pištolj, meštani Donje Brnjice strahuju da se ne ponovi Goraždevac. Novosti opširno izveštavaju o incidentu na Kosovu i Metohiji na svojoj 3. stranici. A tu je i naslov na Gorno Karabah, simbol odbrane hrišćanstva. Novosti donose razgovor sa počasnim konzulom Srbije u Jermeniji, koji je iznao tvrdnju. Kao što rekoh, sve novine, pa tako i novosti, a i Blic pišu o formiranju nove vlade. U novostima naslov: Vučić ime mandatara saopštava večeras, a Blic piše: vlada do kraja nedelje. Politika donosi dve najveće teme, to jest teme kojima posvećuje najveću površinu na naslovnoj strani. Ko skriva istinu o ubistvu gardista, glasi jedan od naslova. Tačno je 16 godina od kad su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović nastradali u vojnom objektu Karaš u beogradskom Topčideru, gde su bili na straži. 16. godinu za redom porodice vojnika pale sveće i polažu vence ispred kasarne. A šta se 5. oktobra 2004. desilo u tom objektu i kako su gardisti nastradali, još se ne zna. Nije poznato ko je odgovoran za njihovu smrt, piše Politika na naslovnoj strani. Tu je i naslov: sudbina lidera DOS-a posle 2000-te. Kao što rekoh, temom 20-godišnjice 5. oktobra bave se svi mediji. Zatim naslov, to jest intervju sa Istvanom Pastorom, predsjednikom Skupštine Vojvodine: očekujem pokrajinsku vladu kontinuiteta, poručuje on. A tu je i tema o situaciji u Nagorno-Karabahu. Nagorno-Karabah demantuje da je predsjednik ranjen. Posle pregleda naslovnih strana novina vraćamo se ponovo internet sajtovima. Novosti pišu na svom sajtu online o budžetu sa MMF-om. Počinju sastanci s misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Od danas pa do 16. oktobra misija MMF-a imaće online sastanke sa srpskim vlastima, a teme će biti ocena trenutne finansijske situacije u zemlji, mogući nastavak aranžmana sa tom institucijom, to jest finansijskom organizacijom, ali i budžet za 2021. godinu. To pišu novosti na svom sajtu, a na sajtu Blica naslov Trump na kratko izašao iz bolnice, pozdravio pristalice iz automobila. Američki predsjednik samo je na kratko izašao iz vojne bolnice Walter Reed oko 22:30, viđen je u koloni vozila koja je polako prošla ispred bolnice gde su se okupile njegove pristalice. Viđen je u jednom od vozila sa maskom na licu kako maše pristalicama. Snimak je objavila mreža NBC. Iz Bele kuće saopšteno je da je on samo na kratko izašao da pozdravi pristalice. Na sajtu Politike naslov Pariz se sprema za maksimalno upozorenje na COVID-19. U subotu je u zemlji potvrđeno rekordnih 16.972 nova slučaja zaraze i vlada izgleda da nema drugog izbora nego da ukine društveni i ekonomski život u Parizu. Moguće je da kafići i restorani od ponedeljka, to je što danas, uopšte neće raditi. Sačekat ćemo da vidimo da li će se to zaista i desiti. A Blitz na svom sajtu donosi naslov Ruska, kineska, britanska ili američka. Nadležni tvrde da će građani Srbije moći da biraju vakcinu protiv korone. Kaže ovako, vakcina protiv koronavirusa koju Srbija bude uvezla i koju kao država budemo preporučili, biće sasvim sigurno bezbedna. Ako budu više vakcina koje ispunjavaju sve uslove i standarde i mogu da se registruju u našoj agenciji za lekove, nabavit ćemo ih sve. Pa će onda građani moći da biraju koju vakcinu žele, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novosti na svom sajtu pišu o još jednoj temi koja je došla u žižu tokom ove pandemijske godine. Novosti istražuju da li će naša zemlja dodatno regulisati obavljanje poslova van kancelarije. Samo desetina od ukupnog broja radnika u Srbiji ima mogućnost da radi od kuće, iako bi većina poslodavaca bila spremna da zarad mnogobrojnih ušteda i koristi, posao organizuje upravo na ovaj način. Činjenica je, međutim, da mnoge delatnosti i poslovi ne mogu masovno da pređu na rad na daljinu, ističe sociolog dr. Nada Novaković, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. U Politici nalazimo na naslov Pupin je želeo da počiva u Matici. Za lokaciju na koju bi trajno iz SAD bili izmešteni posmrtni ostaci velikog srpskog naučnika pominjane su dve opcije, Aleja Velikana i plato ispred hrama Svetog Save. I za kraj ove šetnje kroz medije vraćamo se na sajt Radio Televizije Srbije koji donosi još dva naslova. Jedan glasi nakon kremacije u Parizu oproštaj od Gorana Paskaljevića 11. oktobra u Beogradu. Naš čuveni reditelj bit će kremiran danas na groblju Père Lachaise u Parizu, a potom će urna nakon kremacije biti preneta u Beograd. I još jedna informacija sa sajta Radio Televizije Srbije. Paprat za koju se nije znalo da postoji u Evropi pronađena u Irskoj. Posle Karibskih ostrva udaljenih oko 6.500 km, botaničari su utvrdili da i u Irskoj postoje varijeteti vrlo retke paprati. Dakle, ova biljka je dugo, dugo bila neotkrivena, a botaničare zbunjuje šta je to što je povezuje sa 6.500 km udaljenim Karibskim ostrvima. Stigli smo do kraja prelistavanja jutarnje štampe i krestarenja po internet sajtovima. Naravno, uvek ima još mnogo više tema nego što stignemo da ih pomenemo, ali mislim da je i ovo bilo sasvim dovoljno. Za nešto malo više od minut čućete najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saopštiće danas na osnovu ustavnih ovlašćenja ime mandatara za sastav nove vlade. Rečeno je Tanjugu u kabinetu predsednika Republike. Tu odluku Vučić će saopštiti javnosti u 20 časova, a posle sastanka predsedništva Srpske napredne stranke, koja se održava u 17 sati. Sa zapada nam niko ne nudi ništa za Kosovo osim poniženja, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u intervju austrijskom dnevniku Kleine Zeitung. Na konstataciju da su Beograd i Priština veoma udaljeni od normalizacije odnosa, da su pregovori pod pokroviteljstvom Evropske unije do sada bili neuspešni i pitanja zašto Srbija nije spremna da prizna nezavisnost Kosova, Vučić odgovara da ono što nam svi nude nije ništa. Podvukao je da niko neće moći da natera Srbiju da prizna Kosovo, a da za to ne dobije ništa. Potreban je kompromis i moramo misliti na budućnost, kaže predsednik Srbije i dodaje da je protiv zamrznutog konflikta, jer time ostavljamo našoj deci isti problem. U Srbiji je u danu za nama na virus korona testirano nešto više od 2600 ljudi, od kojih je njih 59 bilo pozitivno, preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 21 pacijent. Najviše novo zaraženih ponovo je registrovano u Beogradu, a gradovi u kojima raste broj obolelih su i Kraljevo, Niš, Novi Sad, Trstenik, Bujanovac i Vranje. Američki predsjednik Donald Trump, koji je pozitivan na COVID-19, iznenada je izašao iz bolnice i na kratko pozdravio svoje pristalice okupljene ispred vojno-medicinskog centra Walter Reed. Nešto ranije objavio je video snimak iz predsjedničkog apartmana u bolnici i rekao da će prirediti malo iznenađenje velikim patriotama koje su na ulici. Trumpov medicinski tim najavio je da bi on danas mogao da bude otpušten iz bolnice jer se osjeća bolje. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pozvao je na momentalni prekid vatre u Nagornu Karabahu i rekao da je Moskva spremna da pomogne u suzbijanju konflikta kroz dijalog u okviru OEBS-a. Predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev poručio je da će se saglasiti sa prekidom vatre ukoliko Jermenija obeća da će povući sve trupe iz samoproglašene republike. Procenjuje se da je u devetodnevnim sukobima oko Nagornog Karabaha poginulo nekoliko stotina ljudi, među kojima ima i civila. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predstavnici tehničke vlade i Narodne banke Srbije počinju petu i posljednju seriju online razgovora u okviru savjetodavnog čuvar kuće aranžmana, koji je Srbija sklopila u julu 2018. Procenjivaće se finansijska situacija u Srbiji, mogući nastavak aranžmana sa MMF-om i predlog budžeta za narednu godinu. U Šapcu nisu završeni izbori za lokalne odbornike ni posle trećeg izbornog kruga. Gradska izborna komisija sinoć je donela odluku da se zbog viška listića izbori ponove na jednom biračkom mestu. Pristiglo je 6 prigovora kojima će se naknadno odlučivati.
Na današnji dan pre 20 godina pao je režim nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića posle demonstracije održanih u centru Beograda. Protesti su počeli pošto je Milošević odbio da prizna rezultate predsjedničkih izbora održanih 24. septembra te godine. Narednog dana Milošević je priznao poraz na izborima i čestitao Vojislavu Koštunici, koji je 7. oktobra položio zakletvu i postao predsjednik Jugoslavije. Sport. Novak Đoković će se oko 15.30 u Parizu boriti za plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Protivnik mu je 16. teniser sveta, Rus Karen Khachanov. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Majamija savladali su Los Angeles Lakers sa 115-104 u trećem meču NBA finala i tako smanjili rezultat u seriji na 2-1. Majami je ponovo igrao bez povređenih Ane Baja i Dragića, a najzaslužniji za pobedu bio je Jimmy Butler, koji je postigao 40 poena. I vreme danas u Srbiji. Ujutro pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno i toplo. Posle podne tokom noći moguće kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 25 do 31 u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Sedam je sati i šest minuta nakon što ste čuli vesti Radio Beograda. Vreme je da najavimo o čemu ćemo to govoriti u narednih sedok reći 70, nije nego 54 minuta, dakle sve do 8 sati. Kao što sam rekao u najavi, govorit ćemo o preradi otpadnih voda u našoj zemlji. To je dosta krupna i važna tema i uopšte nema dovoljno postrojenja koje bi nam pomogla da smanjimo negativan uticaj na našu životnu sredinu. A potom ćemo govoriti o danu pedagoga u naš program. Uključit ćemo jednu iskusnu pedagogicu, kako bi to neko možda rekao, a i direktorku jedne škole ovde u Beogradu. Biljana Radosavljević biće naša sagovornica, a govorit ćemo i, to jest razgovarat ćemo i sa vama o ovoj temi. Pitaću vas koliko su nam važni dobri pedagozi i kako da se iskustva stečena tokom online nastave poprave i primenjuju i nadalje u našem obrazovnom sistemu. Kao i obično, negde pred 8 čućemo kratak pregled najvažnijih sportskih vesti. Vrlo zanimljiv vikend što se sportskih događaja tiče je iza nas, ali ono što je prvo ispred nas jeste naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Joja se preslišava. Istorija, šesti razred.
Srednji vek je počeo 476. godine i završio se 1492. godine. Počeo je seobom naroda iz Azije u Evropu i završio se Kolumbovim otkrićem Amerike.
Bez čitanja.
Sad, velika seoba naroda počela je 375. godine. Smisao seobe jeste bio da se nađe bolje mesto za život, plodnije zemljište i mesto gdje ima bolje mesto za bolje uslova za život i tako to. Sada, rani srednji vek počeo je, tačnije trajao je od 5. do 11. veka, a pozni srednji vek je trajao od 12. do 14. do 15.
Kako beše, seti se.
Trajao je od 12. do 15. veka. Dalje, kako možemo da znamo da se nešto desilo u istoriji, a to su istorijski... istorijski izvori. U istorijski izvori spadaju materijalni... istorijski izvori su materijalni, usmena predanja i pisani izvori. Materijalni su stare građevine, putevi, zamkovi i tako dalje. U usmena predanja spadaju pesme, priče, mitovi, legende i tako dalje. A u pisane izvore spadaju žitija, zapisi, natpisi, hronike i tako dalje.
Razmisli.
Letopisi i tako dalje. U feudalno društvo, tačnije društveni slojevi su sam zaboravila reč.
Kako beše?
Vlastete.
Ne.
Društveni slojevi su vlastele, tačnije plemstvo, seljaštvo, sveštenstvo i građanstvo. Feudalizam je društveno uređenje srednjeg veka. Dobilo je ime po feudima. A feud je parče zemlje koje ti vlasnik daje da obrađuješ. A vlasnici se zovu feudalci.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Since you went away, Rosanna,
she's gone and I had to stay.
Sedam je sati i 18 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Imamo i novo izmerene temperature i dva grada u Srbiji gde je okruglih 20, to su Smederevska Palanka i Banatski Karlovac. A u stopu sa 19 stepeni slede Beograd, je Kragujevac i Kraljevo. U Ćupriji, kao i na Zlatiboru, je trenutno 18 stepeni, a u Novom Sadu i Nišu izmereno je 16. U ovim trenucima 15 stepeni je u Sremskoj Mitrovici, u Kuršumliji, kao i u Čačku, a 14 je u Pirotu, Leskovcu, Dimitrovgradu, 13 u Loznici, Subotici i Požegi, 12 u Sjenici i na Koponiku, najsvežije je i dalje u Zaječaru gde je 10 stepeni. Danas je pred nama još jedan lep rano jesenji dan. Što se tiče temperatura, bit će između 25 i 27 u onom najtoplijem delu dana, s tim što će u celoj zemlji biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Na planinama i u Košavskom području duvaće jugoistočni vetar umerenog do jakog intenziteta, a na jugu Banata povremeno i olujne jačine. A mi u narednih nekoliko minuta govorimo o otpadnim vodama koje često završavaju u kanalizacionoj mreži i uopšte su vrlo štetne za okolinu zbog patogenih organizama i prisustva deterdženata i drugih zagađivača. Industrijske vode su još zagađenije i mogu da sadrže opasne materije koje mogu ozbiljno da ugroze naše zdravlje. Bez obzira na to gde i kako nastaju, moraju se prečistiti otpadne vode i to u raznim postrojenjima pre nego što ponovo dospeju u prirodu. U narednim minutima u prilogu koji je pripremila Biljana Šojdović govorimo o prečišćavanju industrijskih otpadnih voda.
Masovno uginuće riba i drugih vodenih organizama najčešće su posljedica zagađenja voda toksičnim materijama. Ove pojave izazivaju velike promjene u čitavom vodenom ekosistemu i indirektno utiču i na čovjeka, jer zagađenu vodu ne može da koristi za piće i navodnjavanje poljoprivrednih površina. Nakon upotrebe u industrijske svrhe, raznim metodama i postrojenjima za prečišćavanje, vodu treba vratiti u stanje koje nije štetno i opasno. Stručnjaci su mišljenja da bi trebalo sprovoditi oštriju kontrolu industrijskog zagađenja voda, povećati broj mernih stanica, kao i da sve industrijske kompanije imaju sopstvena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tehnologija prečišćavanja industrijskih voda je, kako navodi tehnolog Jasmin Kašerović, poznata i njihova primjena zavisi od mesta gdje će se prečišćena voda uliti.
Najveće standarde postavili smo za ispuštanje u prirodni recipijent. Kanal, to je potok, to je reka koja ima vrlo mali protok. Nešto blaži kriterijumi su za ispuštanje u reke. Najviše volim kada imam zadatak da prečistim vodu do kvaliteta za ispuštanje u gradsku kanalizaciju. Sa poznatom tehnologijom možete relativno lako i, što je vrlo važno, sigurno dostići tu vrednost. Mi smo u zadnjih nekih 15 godina dobili jednu veliku pomoć. Ljudi koji se bave ovom tematikom znaju da se radi o dokumentima BAT i BREF, najbolje dostupne tehnike koje se primenjuju u Evropskoj uniji. Jedna stvar koja se meni ovdje izuzetno sviđa, ona kaže ovako: projektant treba da izabere tehno-ekonomski najbolju tehnologiju za tretman vode. Znači, vi vodu možete obraditi da ona bude destilovana, ali sad je neophodno da vi ispustite tu destilovanu vodu i da li vaš investitor može da to plati i da li može da održava to sutra. Da primenimo dovoljan, ali ne i nepotreban broj operacija da bismo ovu vodu prečistili.
Jasminka Šerović kaže da su za pravilan rad postrojenja neophodni kvalifikovani i visokoobrazovani radnici i da posljednjih godina postoji veća zainteresovanost za automatizacijom postrojenja i zaštitu životne sredine.
Moje kolege i ja smo svjedoci da se u zadnjih godina pojavljuje sve veći broj operatera koji žele da svoje vode prečiste. Imamo sve više zahtjeva, da kažem, starih operatera, odnosno fabrika koje rade već 15 ili 20 godina i koje do pre nekoliko godina nisu imale sistem za prečišćavanje ili je taj sistem bio vrlo loš. Imamo zahtjeve, znači, da se izvrši rekonstrukcija. Sve više onih koji bi želeli da se priključe na gradsku kanalizaciju, jer im je to, da kažem, jeftinije je postrojenje ako treba da se ispusti voda u gradsku kanalizaciju. I sve više je težnji da, znači, se ta infrastruktura gradske kanalizacije proširi po gradovima. I tu će zaista biti velika prednost kada budemo izgradili mrežu gradske kanalizacije, govorim o bilo kom gradu.
Postrojenja za preradu otpadnih voda, kako kaže Jasminka Šerović, su skupa i cene se kreću od nekoliko stotina hiljada evra do milion. A dodatno se kao otežavajući faktor javlja i to što se u ovom procesu ne ostvaruje profit.
Vi kad kupite mašinu, kad kupite strug, glodalicu, to je nešto što će vama doneti novac. Vi ćete nešto napraviti, ostvariti neku razliku u ceni i dobit ćete, zaradit ćete novac. Kod postrojenja za obradu otpadnih voda vi imate troškove. Znači, za to što ste kupili, za to što održavate i radnike koje plaćate. Znači, morate da imate izuzetno visoku svest da biste uložili u postrojenje. Mi imamo, da kažem, zadatak dalji je da se praktično radi na toj svesti da moramo da imamo zdravu životnu sredinu, da to mora da bude sastavni deo cene proizvoda. I da mi jedino na taj način, kao što se radi na zapadu, ako imate postrojenje, mislim, vaš proizvod mora biti, recimo za dinar mora biti skuplji nego fabrike koja to postrojenje nema, a proizvodi isti proizvod.
Zatim Jasminka Šerović dodaje da se na osnovu razmjene informacija sa kolegama nalazimo na relativno niskom stepenu razvoja i po broju postrojenja u odnosu na razvijene zemlje Evrope.
Zemlje razvijene Evrope, Nemačka, Italija i tako dalje, mi sa njima ne možemo da se merimo zato što su oni to počeli znatno ranije da rade. Ali ono što mene u svemu ovome ohrabruje, to je da mi imamo želju da to rešimo. I da ta želja, po mom mišljenju, je raste iz dana u dan. Osetno je to kada se osvrnem na period od pre 5 godina ili 10 godina. Moramo se naravno uporediti sa drugim ljudima, sa drugim zemljama, ali po meni je jako važno da mi pravimo te korake koji možda jesu mali i sitni. Mislim da je to bitno.
Jasminka Šerović na kraju, kao neko ko se bavi i ekologijom, ističe da je veoma važno da se podiže svest o zaštiti životne sredine i da treba da shvatimo da smo planetu dobili u nasljeđe koju kasnije treba da ostavimo budućim generacijama onakvu kako smo je zatekli.
7 je sati i 29 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji se kreću između 10 i 20 stepeni, mada su najčešće one negde oko 15, plus minus koji stepen. Najtoplije sa 20 u Banatskom Karlovcu i Smederevskoj Palanci, najsvežije sa 10 stepeni u Zaječaru. U Beogradu i Kragujevcu je 19, u Nišu i Novom Sadu 16 stepeni. Danas je između ostalog i svetski dan pedagoga. Negde se može naći podatak da je svetski dan nastavnika. Razlikuju se ta dva zanimanja, ali oba su podjednako u fokusu tokom cele ove godine zbog nastave koja je bitno promenjena, a sve zbog posljedica epidemije, odnosno pandemije koronavirusa. Zbog toga smo malo više poželjeli da pričamo i o ovoj temi u našem programu i zbog toga u narednim minutima ću razgovarati sa Biljanom, izvinjam se, da, sa Biljanom Radosavljević iz Udruženja pedagoga Srbije, inače i direktorkom jedne škole ovde u Beogradu. I za početak, pre svega, dobro jutro Biljana i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro.
Vaše zanimanje, zanimanje pedagoga, hoću da kažem, je nekako, kao što ja rekoh u najavi, došlo u žižu tokom ove godine, a čini mi se da je dugo, dugo bilo nepravedno zapostavljeno. Da li vi delite taj utisak ili ne?
Pa, zanimanje pedagoga, da, delim taj utisak, ali evo da li je sad je došlo u žižu, ali ne znam da li je dovoljno uvaženo i cenjeno i sada. Jesmo sada postali u ovom vreme COVID-a istaknuti i jeste sad nastavnička profesija i nastavnička uloga izmenjena kao i uloge roditelja u ovom periodu i od njih se zaista mnogo, mnogo očekuje i njihov posao koji jeste iznad svega lep, zaista je veoma složen, odgovoran i zahtevan, a posebno sad u ovoj situaciji.
Jeste, zaista nije lako prilagoditi se ni deci, ni nastavnicima, ni roditeljima, dakle nekako svi smo u istom sosu i čini mi se da ova situacija zahteva pre svega međusobno razumevanje i uvažavanje pozicije onog drugog i onog trećeg u ovom ciklusu.
Jeste, tako je, ova situacija nastala, situacija je ne samo novina za nas, nego ona je bila novina za ceo svet, jel tako? I prosto je promenjena celokupan život, promenjena je porodična, dečija, dnevna, nastavnička rutina i ona je donela mnogo toga, jeli donele, prestali smo da idemo u školu, svih nekih vanškolskih aktivnosti smo se oslobodili, imali smo ograničenje kretanja, imali smo ograničenje u ovoj komunikaciji jedni sa drugima, e sad, nije više tako, ali ona još uvek je prisutna, još uvek tu postoje određene mere i ograničenja koji se pridržavamo, odnosno ona mera ograničenja, osjećanja koje nam negde ne daju da uobičajeno funkcioniše. Mm-hmm. I sad naravno da je i uloga nastavnika u tome specifična.
Jeste. Nastavnici svi tokom svog školovanja obavezno odslušaju i nešto vezano za pedagoški rad sa decom, ali čini mi se da, kao što rekao na početku, nismo ni sami dovoljno svesni značaja pedagogije kao nauke koja se bavi i vaspitanjem i obrazovanjem.
Da. Svaki od nastavnika ima ta neka svoja specifična znanja iz oblasti nauke, odnosno predmeta koji predaje, ali od njega se očekuje još puno toga da poznaje i da ima znanja o razvoju ličnosti, o prirodi i stilovima kako deca uče, o načinima kako razumevaju gradivo, kako da uspešno uče, koje sredstva motivacije da koristi. Od njega se očekuje da on razume psihički, emocionalni, socijalni život i da razume i da zna ovaj socijalni život učenika. Znači, zaista jedan kompleksan posao. Njegova uloga je više sestruka, a pritome je on taj koji neposredno utiče na učenje i razvoj učenika i od njega se očekuju sva ta neka znanja i veštine da ispolji.
Jeste, i time je negde i mnogo teže baviti se ovom profesijom, jer zaista je to ipak rad sa, što se kaže, živim ljudima, odnosno sa decom, dakle sa ljudima koji su u vrlo osetljivom periodu i sa kojima se mora vrlo pažljivo i taktično raditi.
Tako je. Znači, vi ne možete ni jedno vaše znanje ili iskustvo sad u ovoj situaciji stalno morate da preispitujete i menjate. Prosto znamo da iz iskustva i istraživanja silno pokazuju da na iste događaje ljudi različito reaguju. A dešava se i da isti ljudi različito reaguju zbog okolnosti ili u različitim periodima svog života. E sad zamislite nastavnika koji ima 25 učenika i 50 roditelja u odeljenju i treba da poznaje da bi bio dobar nastavnik, treba da poznaje i emocije tog svog učenika i socijalni kontekst u kome živi, kakvi su odnosi, kakvi su materijalni uslovi, sad ne znati želje, nego prosto da bi znao sad u ovim uslovima kako da prilagodi rad. Sad, da li to dete ima, da li u toj kući sa troje dece postoji jedan kompjuter ili više kompjutera, da li roditelji rade na rizičnim mestima pa su deca vrlo često dugo sama u kući. Znači, sva ta zdravstveno stanje dece, mnogo, mnogo toga taj nastavnik treba da zna, razume i to iskoristi da bi unapredio, odnosno da bi taj razvoj učeniku odmerio, prilagodio i on bio uspešan.
Kako izgleda taj ceo proces od početka ove školske godine? Evo, septembar je za nama, jedan mesec je prošao. Da li je to dovoljno da se negde podvuče ona prva crta pa da vidimo gde smo?
Pa, u odnosu na mart, kad smo bili onako svi vrlo uznemireni, uplašeni, zabrinuti, ljuti i ne znam šta, koje još smo osećanja imali i roditelji i nastavnici, negde su se nastavnici dobro dosta organizovali i snašli. Još uvek stalno je prisutno učenje kod nastavnika. Ono što je do ova situacija dobro iznedrila, to je da su nastavnici jedni od drugih sada upućeni jedni na druge, mnogo učili. To je ono što mi govorimo kod dece vršnjačko učenje, da deca uče jedni od drugih. To se sada desilo i sa nastavnicima. Još uvek je teško, pogotovo situacija sa kojom smo se sreli, 6 mjeseci deca nisu išla u školu. Na početku godine uvek nastavnici daju te neke inicijalne provere da vide sa čim su deca prošle godine izašla, šta su to zaboravila. Deca kad odu na zimski raspust, pa posle ove 3 nedelje, kad se vrate u školu, nastavnici kažu jao, kao da ništa nisam radio sa njima, period zaboravljanja je bio prisutan. Sada deca 6 mjeseci nisu išla u školu, učenja je bilo ovakvog ili onakvog i sada je ovaj period jako, jako težak. Znači, za ovih mjesec dana oni su pokušali onoj meri u kojoj su mogli. Znate da deca opet idu u školu po različitom rasporedu, na primjer ponedjeljak, sreda i petak idu osmaci u školu, utorak, četvrtak, zavisi od škole do škole. Kod nas konkretno, znači, mlađi razredi su pre podne stalno, a posle podne su stalno svi ovi od 5. do 8. razreda, ali ne idu svakodnevno. I sad, znači, nastavnik nema priliku svaki dan da ih viđa. I ono što je bio septembar, period taj istraživanja, šta smo naučili, gde su nam praznine, šta treba popravljati, kome na koji način, kako pomagati, snalaze se, vredni su, rade, inovativni su i zaista mislim da tu da koriste sve svoje kapacitete kako bi deci pomogli da što bolje ovu godinu završe.
Biće nam potrebno još mnogo međusobne saradnje, istrpljenja i uvažavanja i razumevanja za one druge aktere u ovom procesu školovanja. Tokom cele ove godine ne znamo ni kako će se završiti, ali evo imamo sad taj prvi mjesec iskustava, pa se nadam da ćemo i neke pouke iz toga izvući. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vama također i eto svim učiteljima, nastavnicima, srećan današnji praznik.
Jeste. Da. Imaćemo priliku još za mjesec dana kada se u Srbiji obeležava baš 8. novembra, dan prosvetnih radnika.
Vuka Stefanovića Karadžića, kada mi obeležavamo
naš domaći
radnika,
tako je. Hvala vam još jednom, Biljana. Bila je ovo Biljana Radosavljević, potpredsjednica Udruženja pedagoga Srbije i direktorka jedne škole ovdje u Beogradu.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih mi pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran. Jer dok me gledala, kada se predala, bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo.
za prave mečeve, još igraj pred igre.
Bio sam jedna sam, a pa se dosta. Tišinu jedna, na samu sa jedna. Bio sam jedna sam, a pa se dosta. Brzo sam gladala, bio sam umora.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
15 minuta do 8 sati, malo kasnimo sa pitanjem jutra, ali tu je naša redovna rubrika svakog radnog dana, pričamo sa vama. Naši brojevi telefona su 3225099 i 3225299011 je pozivni za Beograd, a ovoga jutra nastavljamo razgovor o značaju pedagoga i tome koliko su nam oni važni u školovanju i malo pričamo i o iskustvima nastave do sada u školama i kako ih možemo poboljšati kako bi ta nastava u nastavku školske godine bila još bolja. Pa evo, očekujemo vaše pozive u narednih skoro 10 minuta. Neko je već stigao da okrene naš broj. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi mislite da teče školska godina do sada?
Sve, u skladu okolnosti koje postoje, prvo mislim na zdravstvene, a onda možda i na ekonomske, mislim da teče najbolje. Ali bi ja sa ovu priliku istako se jedno, pretpostavljam nepoznato široj javnosti čitelačkoj, a to je međunarodni jezik i književnost Esperanto. Postoje pedagog kulture, fizičke, muzičke i tako dalje. I ovo je pedagog jezika. Uobičajeno je pedagog da se bavi pedagogijom, međutim uobičajeno da svi koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem da su, da kažem, uslovno pedagozi. Koliko meni poznato, u svijetu ne postoji samostalno zanimanje pedagog. A onda u tom slučaju najveći pedagog ovog sveta i prvi pedagozi su roditelji, zato što oni vaspitaju i obrazuju. Međutim, tu se opet deli pojam vaspitanja, pojam obrazovanja, ja ne bi to definisao, nisam naučnik, ali je vaspitanje u porodici i to stvara čovjeku karakter. A obrazovanje je opet znanje stvarom neke veštine, odnosno veštine ili znanje kojim će moći u životu da se bavi toj profesiji. I vratio se još esperanto. Ta naša draga i slatka deca već u vrtići, ne znam kada, počnju da uče strani jezik. I to je lepo. Međutim, to nijedan nije svjetski jezik i nije međunarodni. To su nacionalni jezici. E sad neko kaže imperialistički, ja to ne bih htio da kažem, da li je to engleski, francuski ili ne znam je koji. A esperanto je živi jezik, jedan od postojećih. Ima dva pravila. Svi jezik svijeta plus jedan i svakom čovjeku ili biću dva jezika. Prvo maternji njegovo pismo i drugi međunarodni pismo.
Ne znam šta se desilo sa tim esperantom i zašto ta ideja nije malo negde prisutnija među nama, ali hvala što ste nas na to podsjetili. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, to kolene Požarica. Pa, ono možda direktno, što bih rekao, iz škole, pošto ja tamo radim nastavim. Sad, mogu rekao da je kvalitet je sada bolji, zato što online nastava je stvarno baš ono dosta ograničeno. Sad oni dolaze, znači svaki drugi dan u školi, osnovnim školama je svaki drugi dan, u srednjim školama je jedna nedelja ide jedna grupa, druga nedelja druga grupa. Kod nas u školama je ovako urađeno. I tako, grupe su manje, može da se radi, došlo manje džaka i to je sad jedna prednost koju smo vidjeli.
Izvinite što vas prekidam, stižete li za pola sata?
Pa da. teško je, moramo da, znači ono bukvalno ono najvažnije, znači mora se tako odradi da se, znači cijelo predavanje se snima na onim najglavnijim činjenicama.
Jeste, i znate šta je još briga svih nas roditelja, a i dece, kako će biti onda sljedeće godine kada dođu neki naredni razredi, a u ovom nije baš sve obrađeno što je trebalo, da bi se kvalitetno ušlo u naredni razred. Možda malo previše trčim pred rudu, tek je prošao septembar i naredna školska godina još dovoljno daleko, ali eto, to je jedna od briga.
Da, pa jesi sad, oni, biće sad ovaj Google učionic koji su sad verifikovani, znači bilo koji imam ja svoju, pa ali sad je ovo bukvalno verifikovano strane. Znači, tako da će tu oni imati tu dosta tih sadržaja, gdje će oni to moći da dodatno pogledaju ono nešto držali na više oni koji su zainteresovani. I dalje se odvijat će se i dopuski dodatne nastave, isto i to je problematično, što opet u grupe, pa ne mogu da budu različitih odjeljenja, pa to su stvarno neke... Taj problem te administracije i tih propisa koje nekako neko očigledno nije bio na terenu i ne zna to u praksi kako bi to moglo da funkcioniše, na primjer. Ovo kod dodatne nastave, kako? Znači, da budemo da je organizirano svako deljenje, a kad će da deca doći kad ne može biti 50% bude više u školi u odnosu na ono.
Da, ništa, kao što rekoh i malo čas, morat ćemo svi da se prilagođivamo i da budemo prilično strpljivi, a i malo više vremena da odvojimo za rad sa decom nego inače do sada. Hvala što ste nam preneli iskustva iz prve ruke. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Danijela iz Čačka ovdje, defektolog.
Aha.
To mu dođe nešto kao srodno, da kažem.
Jeste, jeste.
Pa lepo je što je danas svjetski dan pedagoga i ja stvarno ljudima svima čestitam. Mada ja lično svoj praznik doživljavam kao Svetog Savu. Mislim da je to pravi dan svih nas koji radimo u prosveti.
Jeste, to je ovdje lokalno. Pominjali smo i 8. novembar kao dan prosvetnih radnika i dan rođenja Vuka Karadžića. Jeste, to je nekako za nas u Srbiji značajnije.
To je ono što je naša i osnovna uloga, da budemo prosvetitelji, da unosimo svetlost u duše naših mladih pokoljenja. Pa mislim da je danas... prosveta negde na nekoj stramputici i kao i mnoge grane, kao i medicina, negde smo se sveli da budemo sluškinja farmaciji, da samo ta se struka negde sluša i uvažava. Bojim se da će se deca malo pogubiti u ovim preporukama zdravstvenih organizacija i da neće to baš da izađe na dobro. Tu i druge struke su se već oglasile, i psiholozi svetski i tako dalje, o tom obezličavanju mladih dece i da, kako da vam kažem, da negde da bi mi sačuvali, kako kažem, njihovo znanje, šta će biti sa njihovim dušama?
Da, to je dobro pitanje.
Tako da, to je sve, moramo negde da shvatimo šta je pretežnije. Nažalost, nama se sada servira da, da je ipak pretežnije da oni neka znanja usvoje. A ovaj, šta će oni tu, kakve će sve pogrešne predstave steći, to je, to je, ovaj, kako da kažem, drugo pitanje.
Mislim da je tu ponovo, mislim da je tu ponovo sada se loptica vraća na teren roditelja i da ćemo morati još više vremena da posvetimo radu sa decom, da nekako se potrudimo da nađemo i taj višak vremena i za to.
Ali,
da. Pa pitanje je, kažem, koliko, kako će sve to izgledati i koliko ćemo svi uspeti da se, da se uskladimo, ali negde moramo da se trudimo.
Pa trudimo se, mislim, deca su tako ovaj, na nastavi u, u jednom izdanju, posle toga izađu u park i, i u, u, druže se sa istom tom decom, mislim, bez maske i bez dezobarijera i bez, ovaj, tako da,
da
tako da vam kažem, mislim, i hvala Bogu, živi su i zdravi, razumete?
Da. Da, to nam tako je negde da... najvažnije. Da. Hvala što ste nam se javili, pokrenuli ste nekoliko, nekoliko važnih tema za razmišljanje i sigurno ćemo o njima govoriti i kasnije tokom školske godine i, i u našem programu. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, Aleksandar, poštovanje.
Poštovanje, Aleksandre.
Ja bih samo hteo da priupitam, vi ste pitali, ja da pitam, je li Beograd Srbija ili je Srbija Beograd? Pošto mi nije jasno, da li je neko pitao roditelje iz unutrašnjosti koji imaju manja primanja, da li su uspjela da obezbede sve što se tiče te takozvane online nastave za njihovu decu? Da li je neko zašao u Srbiju? Srbija nije Beograd, nikada neće biti Beograd, znači Srbija. Toliko ima manjih mesta, manjih škola, da li je neko tamo otišao da pita kako se to radi, kako se to čini i tako dalje.
Da.
Onda će gledamo samo Beograd, 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 ja jesam Beograđan, ali mislim ovo je sramota. Imam dosta informacija sa strane, često odlazim i na jug Srbije dole, mislim, ovo je neverovatno. To, ne, ne znam šta bih rekao, toliko mi više to Beograd, Beograd, Beograd. Da li u Beogradu u stvari sva deca imaju mogućnost da prate?
I to je, i to je takođe dobro pitanje. I pomenula je naša sagovornica, direktorka jedne ove škole i iz udruženja pedagoga, to je društva pedagoga, da ima porodica i sa troje dece i da sigurno nemaju svi svoj kompjuter i da je to zaista veliki
Vako,
problem.
Sve te platforme jest. Ne mogu da podržam, mislim da je problem.
Jeste, jeste.
Evo sad trenutno ne radi elektronske dnevnice.
Da.
Znači, ne radi. Na, meni troje dece, jedno radi, pošto svi mantene stavljene na isti e-mail, jednostavno ne radi.
Da.
Ne funkcioniš.
Da, moramo da, da razmišljamo i dalje, da tražimo što bolja rešenja. Imamo vremena za još samo jedno uključenje o ovoj očigledno vrlo važnoj temi, jer nas dosta, jer nas dosta zovete. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo.
Čuo sam temu, znači kao što su već par gledalaca, odnosno slušalaca reklo, mislim da je jako važna uloga pedagoga u obrazovanju, pre svega dece, ali mislim da je to sada suvišno govoriti obzirom da znači, mi imamo kao neke preporuke koje su u stvari ispadne da nisu preporuke nego obaveze praktično. To znači ljudi zanemaruju, niko ne gleda, odnosno zna se, odnosno ljudi treba, roditelji treba da sagledaju koje su sve posljedice tih nazovi preporuka koje su u stvari namenjene da se unište pokoljenja i šta mi to stvarno ostavljamo svoje deci u amanet ako, ako se tako ponašamo prema njima. A onda posle kažu, vi treba da razmislite malo, podvojite malo više vremena za vašu decu, mislim šta, roditelji, onda ne treba škola ni da postoje kao takve, mislim. Mislim, ja se slažem da roditelji treba budu sa svojim decom i da se s njima bave, ali ako škola ne radi svoj zadatak, onda ne znam, treba da razmislimo da li, da li te preporuke uopšte imaju smisla.
Da, ja hvala vam na javljanju i razumem šta ste hteli da kažete. Mislim da nam škole i tekako trebaju i nadam se kao i veliki broj roditelja sa kojima sam u kontaktu da će deca uskoro dobiti priliku da svakodnevno idu u školu, ali vidjet ćemo kakva će biti odluka nadležnih organa. Hvala vam još jednom svima na javljanjima. Pravimo malu muzičku pauzu, a potom vesti u 8. I'm
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saopštiće danas na osnovu ustavnih ovlašćenja ime mandatara za sastav nove vlade, saznaje Tanjug. Tu odluku Vučić će saopštiti javnosti u 20 časova, a posle sastanka predsjedništva Srpske napredne stranke, koje se održava u 17 sati. Predsednik je u intervju u austrijskom dnevniku Kleine Zeitung najavio da će SNS u vezi sa formiranjem vlade preporučiti značajnije promene nego što se očekuje. Na pitanje zašto Srbija nije spremna da prizna samoproglašeno Kosovo, Vučić odgovara da sa Zapada niko za Kosovo ne nudi ništa osim poniženja. Ističe da je potreban kompromis i da moramo misliti na budućnost i dodaje kako je protiv zamrznutog konflikta, jer time ostavljamo našoj deci isti problem. U Srbiji je u danu za nama na virus korona testirano nešto više od 2600 ljudi, od kojih je njih 59 bilo pozitivno. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 21 pacijent. Najviše novozaraženih ponovo je registrovano u Beogradu, a broj obolelih raste i u Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Trsteniku, Bujanovcu i Vranju. Američki predsjednik Donald Trump, koji je pozitivan na COVID-19, iznenada je izašao iz bolnice i na kratko pozdravio svoje pristalice okupljene ispred vojno-medicinskog centra Walter Reed. Nešto ranije objavio je video snimak iz predsjedničkog apartmana u bolnici i rekao da će prirediti malo iznenađenje velikim patriotama koji su na ulici. Trumpov medicinski tim najavio je da bi on danas mogao da bude otpušten iz bolnice jer se osjeća bolje. U svetu je od početka pandemije virus korona obolelo više od 35 miliona ljudi, ozdravilo 26,5 miliona, preminulo je više od 1.040.000. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Državama, a kritično je i dalje u Brazilu i Indiji. U Evropi sve je više obolelih u Velikoj Britaniji, Španiji, Rusiji i Francuskoj, gde se dnevno registruje i do 10.000 slučajeva. Od posljedica koronavirusa umro je i poznati japanski modni kreator Kenzo Takada. Kenzo, poznat po grafičkim i cvetnim dizajnima, preminuo je u Parizu u 82. godini. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pozvao je na momentalni prekid vatre u Nagornom Karabahu i rekao da je Moskva spremna da pomogne u suzbijanju konflikta kroz dijalog u okviru EPS-a. Predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev poručio je da će se saglasiti sa prekidom vatre ukoliko Jermenija obeća da će povući sve trupe iz samoproglašene republike. Procenjuje se da je u devetodnevnim sukobima oko Nagornog Karabaha poginulo nekoliko stotina ljudi, među kojima ima i civila. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predstavnici tehničke vlade i Narodna banka Srbije počinju petu i posljednju seriju online razgovora u okviru savjetodavnog čuvar kuće aranžmana koji je Srbija sklopila u julu 2018. godine. Procenjivaće se finansijska situacija u Srbiji, mogući nastavak aranžmana sa MMF-om i predlog budžeta za narednu godinu. Sport. Novak Đoković se oko 15:30 u Parizu bori za plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Protivnik mu je Rus Karen Hačanov. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. U Sportskom centru Fudbalskog saveza počinju pripreme za polufinalni duel play-offa između Srbije i Norveške za plasman na evropsko prvenstvo. Ta utakmica na programu je u četvrtak u Oslu. Vreme danas. Ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i tokom noći moguća kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature od 25 do 31, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
E, posle vesti vreme je da vam najavimo čemu ćemo govoriti u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Imaćemo u studiju dvoje gostiju. Prvo će nam se pridružiti Slađana Komatina iz CESID-a, koja će nam govoriti o jednom velikom istraživanju o medijskim navikama i medijskoj pismenosti koje je CESID sproveo i objavio rezultate pre nekoliko dana. Imaćemo vremena da uđemo malo više u detalje ovog istraživanja. A u drugom delu ovog sata ugostit ćemo Uroša Živkovića iz udruženja Tačka povratka, koje trenutno sprovodi jedno istraživanje nazvano Mapiranje srpske dijaspore. Čućete za nekih pola sata o čemu se tu radi. A imat ćemo vremena i da odemo do Leskovca i čujemo nešto više o aktivnostima udruženja Hisarski šampioni, koje je Leskovačkoj opštoj bolnici uručilo donaciju od 350.000 dinara. No, za početak ovog sata, kao i obično, posle vesti u 8, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupus, peći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što Snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspela da se probijem do autoputa. Ma tek što sam prišla varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujini, Slavica sedne za sto, uzme parče proje premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je Snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vreme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vukaradžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike snaja i snaha. S tim što se reči snaha daje prednost, jer se snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KLJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme prekjuče.
Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan. Taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. Ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 16 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda pregledom temperatura koje su izmerene u 8 u našoj zemlji. Najtopliji su i dalje Banatski Karlovac i Veliko Gradište. Sada im se pridružila i Ćuprija, 21 stepen u ova tri mesta, a okruglih 20 u Smederevskoj Palanci. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 19 stepeni, u Zrenjaninu, Nišu i Kruševcu 17 je i u Pirotu, a preskočio sam i Čačak gde je takođe 18. 16 stepeni izmereno je u Novom Sadu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, kao i u Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju, a 15 je trenutno u Leskovcu, Negotinu i Valjevu. Najsvežije i dalje u Zaječaru, tamo je 11 stepeni. Danas, tokom dana, najviše dnevne temperature bit će između 25 i 28 stepeni, bit će promenljivo oblačno, a uveče se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.
Gost jutra.
A naša gošća ovde u studiju je Slađana Komatina iz CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, koji je sproveo jedno veliko istraživanje o medijskim navikama i medijskoj pismenosti. Slađana, dobro jutro, hvala
dobro
što ste
nam došli. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Prošle nedelje, negde sredinom nedelje, ste objavili rezultate ovog istraživanja i nama je to sve delovalo vrlo zanimljivo, pa smo hteli da čujemo i malo više podataka. Koji su negde osnovni nalazi da predstavimo slušalcima?
Ovako istraživanje je sprovedeno na samom kraju 2019. godine u sklopu inicijative za novu medijsku pismenost. Istraživanje su sproveli CESID i Propulsion uz podršku USAID-a i sprovedeno je na građanima između 12 i 60 godina. Treba da napomenemo da se radi negde o samoevaluaciji građana. Oni su sami sebe ocenjivali u poljima medijske i digitalne pismenosti i mogu reći da su podaci koje smo dobili vrlo, vrlo zanimljivi. Prvo ono što je možda najbitnije reći jeste jedna sveprisutnost interneta u životima ove populacije do 60 godina. Drugo, da činjenica da postoje ogromne negde generacijske razlike između mlađih od 25 godina i starijih od 40 godina. Tu postoje jako velike razlike među tim generacijama i na kraju negdje da kažem da način na koji mi komuniciramo sada je u mnogome promenjen u odnosu na to kako je to bilo pre 10 godina na primjer.
Koje su to razlike između ovih mladih do 25 i starijih od 40?
Pa evo na primjer mlađi od 25 godina provode nekih 125 minuta otprilike na društvenim mrežama, dok stariji od 40 provode toliko vremena dnevno gledajući televiziju na primjer. Evo to je jedna od razlika. Ili mlađi od 25 godina u velikom broju, oko 60% njih prati influencera na primjer, dok svega 10% starijih od 50 godina kaže da prati influencera i sam pojam influencera je za njih vrlo, vrlo drugačiji nego za mlađu populaciju. To su evo na primjer neke razlike koje su jako zanimljive.
Da. Pretpostavljam da se tu onda vide i razlike u načinu na koji se informišu mlađi i stariji.
Da. Negde internet portali i sajtovi su prepoznati kao osnovni način komunikacije za populaciju generalno.
Dobro.
Ali i ovde možemo da vidimo opet različite podatke za mlađe koji preferiraju društvene mreže i 90% njih negde je na društvenim mrežama i koristi društvene mreže kako bi se informisalo, dok negde onda nailazimo na te internet portale i sajtove kod one generacije koju bismo nazvali milenijalcima, to jest generaciju koja negde sada ima između 24 i 39 godina. Oni preferiraju internet portale i sajtove, to je osnovni njihov način informisanja. Kako idemo dalje, televizija preuzima primat u informisanju.
A radio, ako smijem da pitam, za nas male ljude iz radija?
Radio. Mi smo napravili prosječan profil slušalca, gledalca ili konzumenta medija.
Dobro.
Radio negde prate zaposleni ljudi, starosti od 30 do 39 godina, otprilike to je prosječna starost slušalaca radija. Uglavnom visoko obrazovani slušalci. Mi da pretpostavljamo da se radi o onima koji to slušaju za vreme svoga posla ili dok odlaze na posao. Naprimjer, radio je u proseku slušanije nego televizija. 81 minut dnevno građani provode uz radio, dok 77 minuta dnevno građani u proseku provode uz televiziju.
Moram priznati da meni to zvuči kao vrlo zanimljiv nalaz, s obzirom na neku opštu nadmoć televizije u prethodnih, ne znam koliko već, decenija.
Pa jeste zanimljiv nalaz, ali kao što rekao, pretpostavljamo da se radi o tome da mnogi od nas na svojim poslovima slušaju radio.
Jeste.
I da mnogi od nas dok odlaze na svoje poslove slušaju radio, jutarnje programe ili prosto da bi se upoznali sa bilo kakvim informacijama koje su im potrebne u toku dana.
E sad, to su neki nalazi koji nam govore otprilike neke osnovne podatke o navikama konzumenata medija u Srbiji, ali sad možemo da uđemo i malo dublje u tu priču. Iza toga da se ljudi informišu, mladi ljudi, pre svega preko društvenih mreža, šta se krije? Dakle, kada se informišemo preko društvenih mreža, mi već dobijamo informaciju ne iz prve, nego iz druge ili treće ili ko zna koje ruke.
Da. Ono što je vrlo zanimljivo u svemu jeste da veliki broj građana i kada se informiše putem društvenih mreža i portala i uglavnom svoju pažnju svede na sam naslov.
Aha.
Ili na mali deo vesti koji možete vidjeti na društvenoj mreži ili kada imate uopšte pregled same vesti. Polovina građana otprilike ne ulazi u sam sadržaj dalje vesti. To je ono što je možda negde glavni nalaz kada pogledamo informisanje putem društvenih mreža, i to je ono što negde daje nešto niži nivo medijske pismenosti u odnosu na digitalno, pošto smo po prvi put uradili indeks medijske i digitalne pismenosti. I oni pokazuju da je medijska pismenost na nešto nižem nivou nego digitalna. Građani sami sebe nešto niže ocenjuju kao medijski pismene u odnosu na digitalnu pismene.
Koja je razlika između ta dva pojma?
Samo medijska pismenost, upravo ovo o čemu smo pričali, razumevanje sadržaja, provera informacije, da li smo mi svesni kojima korist od vesti koju čitamo, da li smo u stanju da prepoznamo određene negativne pojave na internetu. To je ono što je isto vrlo zanimljivo. Trećina građana nije u stanju da prepozna dezinformacije, spin vesti, lažne vesti koje može da pronađe na internetu. Dok i oni koji ih prepoznaju, uglavnom to čine vrlo intuitivno. Smatraju da ne posjeduju znanja koja bi im dala mogućnost da prepoznaju takve informacije u bilo kom mediju. To je negde podatak koji je zanimljiv da se čuje. Dok s druge strane digitalna pismenost podrazumeva negde našu mogućnost da pronađemo informacije na internetu, da ih iskoristimo za nešto što je nama potrebno i na kraju da produkujemo neke nove sadržaje. To je negde polje gde postoji takođe problem. Uglavnom građani smatraju da nisu u stanju da produkuju nove sadržaje. Negde oko polovine građana također nije u stanju da napravi PowerPoint prezentaciju, da obradi bazu podataka, da koristi online banking svoje banke.
Aha.
To su podaci, tu su negde informacije gde imamo niže podatke u odnosu na to da li komuniciramo putem Vibera ili WhatsAppa, da li smo u stanju da skinemo aplikaciju sa Play Store-a.
Da. Mnogo je noviteta u stvari kojima smo okruženi i koji su obeležje ovog 21. veka.
Da.
Taman se naučimo na jedno i naviknemo, a onda se pojavi nešto drugo. Pa onda savladamo to drugo, pa se pojavi treće, pa četvrto, pa peto. Mnogo je to promjena unutar jedne generacije stanovništva koje su nas zadesile u 21. veku.
S tim što smatram, i ovo istraživanje je to pokazalo da je mlađa populacija negdje rođena
sa svim tim
i znanjem.
I
da je njima mnogo lakše da koriste. U suštini, svi mlađi od 25 godina su na internetu.
Da, ali ako se mlađi informišu prevashodno preko društvenih mreža, da li to onda znači da je njima lakše manipulisati? Odnosno, negde pitanje je kakve informacije dolaze do njih ili su dezinformacije?
Svakako da postoji prostor za manipulaciju u slučaju toga kada su društvene mreže naš glavni izvor informisanja. Svakako tu se otvara jedno polje odgovornosti, ne samo medija i onih koji i društvenih mreža i svih koji emituju određeni sadržaj, već i samih nas. Jer svi smo mi negde na društvenoj mreži i mediji.
Da.
Svi mi na društvenoj mreži postojamo određene informacije, određene vesti, vrlo često ne proverivši izvore da. Ili da. Odakle dolazi.
Nego ne bude zanimljivo kad nešto vidimo i odmah šerujemo, da, odmah da. Prenesemo dalje.
Da, to je vrlo... Ne, to, upravo tu se otvara problem odgovornosti, ne samo da, medija, već da, i nas da, kao pojedinaca da. Kada su društvene mreže u pitanju.
Kakva je situacija po pitanju poverenja u medije? Kome se najviše veruje?
Da, opet, trećina građana ne veruje ni jednom mediju. 35% u suštini, da, građana kaže da ne veruje ni jednom mediju. Onda imamo jednu četvrtinu građana koja u suštini daje prednost tradicionalnim medijima, aha. televiziji, štampi, radiju. Ostali građani veruju najviše internet portalima i sajtovima. Internet portali i sajtovi su pojedinačno mediji koji je izdvojen kao onaj kome se najviše veruje.
Jel tu ima neke razlike među generacijama?
U principu internet portali i sajtovi su, osim za mlađe od 25 godina, onaj mediji kome se najviše veruje, dok za mlađe su to društvene mreže.
Društvene mreže da su neprikosnovene.
Da, neprikosnovene. Facebook, Instagram, to su društvene mreže koje...
Pravili ste neka poređenja između generacija, zavisno od toga kada su rođene, pa da li su ovaj baby boomeri ili generacija X ili milenijalci ili sad ova posljednja generacija da, Z. Koje su tu negde ključni nalazi i razlike?
Pa evo možemo, pomenuli smo društvene mreže. Aha, da. Negde, Facebook je sada društvena mreža starijih. Da. Facebook je sada nešto što koriste ljudi stariji od 30 godina, dok Instagram preuzima negde primat kao glavna mlađih, društvena mreža kod mlađih ljudi. Vidjet ćemo kako će sada dalje u toku korone i pandemije se pojavile i nove društvene mreže koje su jako zanimljive mladima, TikTok na primjer. A također i u samom načinu komuniciranja. Viber je društvena mreža koja je u Srbiji negde glavni alat komunikacije na internetu. Međutim, također mlađi često koriste WhatsApp i WhatsApp je ono što je za njih zanimljivije. Pitali smo također zanimljivo pitanje da li su vam bitniji storiji ili objave na Instagramu. I to je vrlo zanimljivo, na primjer. Mladi ljudi više vole storije, više vole kratke video klipove, jer čini mi se da negde pažnja mladih ljudi jako kratka i da je story na Instagramu upravo ona mera koja, gde oni imaju pažnju.
Da.
I to je ono što oni preferiraju. Dok kod starijih to obično budu objave. Tako da, to su neke razlike koje smo primetili. Kao i ovo što sam već pomenula, vezano za to kome mediju više veruju.
Mnogo je zanimljivih podataka koje ste ovdje objavili, a nama je vreme za razgovor već prošlo i ne mogu da verujem da nismo stigli da pomenemo još neke stvari koje sam želeo. Pre svega sam mislio da istaknemo to vezano za radio, da se sada malo povećala izgleda konzumacija radija. Kako to objašnjavate? Pritom istraživanje je rađeno pre nego što je počela pandemija.
Epidemija korone. Pa zanimljivo je svakako, s obzirom da negdje svi mislimo da je radio možda mediji, tradicionalni stariji mediji za. Ali možda upravo to ono, upravo to što ta mogućnost da radio pratimo dok radimo još neke druge stvari. Da. Nešto što radio daje prednost u odnosu na televiziju, na primjer. Tako da ja to negdje vidim kao upravo tu mogućnost da radio pratimo na poslu. Mislim, ja ga lično često pratim na poslu. Tako da ja tako negdje vidim i te rezultate.
Da, da. Zanimljivih stvari i dešavanja ima na radio tržištu ovih dana i izgleda će ih biti i u narednih nekoliko meseci, tako da ćemo i to pratiti. A vi ćete sigurno i dalje pratiti navike građana kada je u pitanju konzumacija medija, da. Pa čekamo sa nestrpljenjem neke sljedeće rezultate.
Naravno, novi ciklus istraživanja je uskoro.
Jeste. Dakle, ovo je bilo vezano sve za podatke dobijene pre izbijanja epidemije. Sigurno će biti razlike.
Svakako, očekujemo ih.
Pa ćemo da saznamo kakve su. Hvala vam mnogo, Slađana, na gostovanju kod nas u jutarnjem programu. Čuli ste Slađanu Komatinu iz CESID-a. 8 je sati i 31 minut.
Just Eko.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Eko.
U 24 minuta do 9 sati malo ćemo vas odvesti do Leskovca. Govorit ćemo o udruženju Hisarski šampioni koje je osnovano pre svega 7 meseci i okuplja uglavnom mlade i obrazovane ljude između 20 i 30 godina koji su za tih 7 meseci već realizovali nekoliko akcija. U poslednjoj su u Leskovačkoj opštoj bolnici uručili donaciju vrednu 350.000 dinara. Više o tome u priči Svetlane Panić. Sonić.
Diplome Filološkog i Pravnog fakulteta u Beogradu još su sveže. Poklonima za bebe, mladi bračni par Nina i Dragoljub Đorđević simbolično poručuju da gnezda svijaju u rodnom gradu.
Očekujemo dete, tako da je sve ovo jedna velika šansa za nas da pokažemo svim drugim mladim ljudima na sobstvenom, na ličnom primjeru da je moguće zasnovati porodicu čak i u onim sredinama koje ne važe za neke bogatije.
Darovi ukrašeni raznobojnim balonima stigli su u porodilište i odjeljenje neonatologije. Posteljine, ćebad, jastuci, mantili, nepromočive navlake zbog stalne sterilizacije brže se habaju, a posla na sreću ovog leta ima na pretek, kaže doktorka Slađana Stojanović, načelnica odjeljenja ginekologije opšte bolnice Leskovac.
Najlepše je da bude puno porodilište i mi smo zadovoljni, ima dosta beba, čak ima u poslednjih mjesec dana dosta blizanačkih.
Težak je višemesečni rad pod skafandarima, dezinfekcionih sredstava i opreme ima dovoljno, zato je od vrednosti ovog poklona važniji gest, ističe dr. Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice Leskovac.
Ovo nekako je manje stiže, pa smo se morali da se snalazimo. Nešto smo kupovali, nešto dobio od ministarstva, a nešto ovako od donatora, dobrih ljudi, kao što su ovi ovde. Ja sam stvarno zahvalan.
Nisu zaboravljena ni deca sa poteškoćama u razvoju. Njima su namenjena autosedišta. Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad, ponosan je na svoje komšije.
Ja se zaista radujem što ovako mladi ljudi imaju toliko entuzijazma i toliko razumevanja za potrebe, ajde kažem u moje ime, Centra za socijalni rad.
Ostati i pomoći gradu ideja je oko koje se okupilo gotovo 70 mladih ljudi. Potrebe sugrađana pažljivo osluškuju studenti, akademci, preduzetnici ili jednostavno hisarski šampioni. Na njihovom čelu je zdravstveni radnik Dušan Marek.
Neki su od nas i oformili porodice, neki su već postali roditelji, neki stažiraju, neki već su u radnom odnosu, tako da svi smo pronašli neki svoj put i to što je najbitnije u našem rodnom gradu.
Iznedrila ih je globalna pošast. U borbu sa COVID-19 krenuli su pomažući starima kao volonteri. Stigli su i da uređuju parkove, sade, drveće, brinu o školarcima kojima su podelili na hiljade zaštitnih maski. Zato ih i sarci sa ponosom zovu šampioni humanosti.
Bye.
Gost jutra.
18 minuta do 9 sati. Najavio sam da ćemo u drugoj polovini ovog sata govoriti o dijaspori i imamo i gosta u studiju. To je Uroš Živković iz udruženja Tačka povratka, koje se trenutno bavi mapiranjem srpske dijaspore, ali će nam on reći mnogo više o tome. Uroše, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, Mišo. Bolje te našao.
Tačka povratka je mlado udruženje.
Jeste.
Još niste ni prohodali, u smislu da nemate još ni godinu dana.
Nema nas ni godinu
ali
dana.
Ali ste dosta aktivni, radite neke zanimljive i važne stvari, rekao bih.
Da, ova godina 2020. onako je bila dosta turbulentna, ali mislim da je pomogla da se neke stvari, prosto kao katalizator, da se neke stvari pokrenu na jednom malo drugačijem nivou. Tačka povratka je kao projekat zapravo iniciran konferenciji Talenti na okupu 2.0 koja se desila krajem decembra prošle godine 2019. I januar i februar su zapravo bile te neke pripremne faze i onda se desila korona i onda se zapravo postavilo pitanje kako mi sad kao neka inicijativa koja tek nastaje možemo da pomognemo sa fokusom na dijasporu. I mi smo tu bili dosta, da kažem, proaktivni krajem marta i počeli smo uz pomoć programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u Srbiji da zapravo pomognemo u povratku naših studenata putem humanitarnih letova i da zapravo negde zapravo pomognemo i državnom aparatu na neki način da sve te informacije koje su dolazile da se nekako sjedinje na jednom mestu i da svi dobiju odgovor i da se ta cijela situacija zapravo nekako sprovede što efikasnije. A istovremeno smo shvatili zapravo kroz saradnju sa UNDP-om u tom periodu da na nekom širem polju borbe protiv depopulacije, što je zapravo jedan od osnovnih projekata UNDP-a u Srbiji, mi kroz tu neku targetiranu komunikaciju sa visoko kvalifikovanom dijasporom, što nam je cilj, i uspostavljanje tih nekih novih kanala komunikacije zapravo možemo da radimo zajedno. I od maja 2020. mi smo zapravo ušli u jedan mini inkubator u okviru UNDP-a i sljedeći godinu dana zapravo se kao projekat razvijamo sa idejom da izađemo kao samostalna organizacija iz cele priče i nastavimo sa projektnim aktivnostima kao i do sada.
I bavite se nečim što je važna tema u Srbiji unazad mnogo, mnogo godina, ali se stiče utisak da je retko ko tome posvećivao malo ozbiljniju pažnju, da se retko ko time sistematski bavio, to su odnosi sa uglavnom obrazovanim ljudima koji odu iz Srbije i pokušaj da, ako već ne mogu da ostanu ovde, da se negde zadrži taj kontakt sa njima i da se vidi šta oni mogu da urade za svoju maticu kada su tamo negde.
Upravo tako. Znači, ideja negde, zašto se zovemo Tačka povratka i zašto je program cirkularne migracije, je zato što mi migratorne tokove često shvatamo samo kao odlazak iz zemlje, a ne i kao povratak, što je neka logična cirkulacija. I jedan i drugi su mistifikovani na način na koji odlazak je uspeh, povratak je poraz, što zapravo nije tako, jer kada pričate sa ljudima koji su se vratili baš sa idejom da budu u ovoj državi, da ovde neke stvari stvaraju, kao i sa idejom ljudi koji su otišli pa prosto nisu našli uspeh ili sreću negde u inostranstvu i shvatili su da je zapravo u Srbiji za njih bolje da budu. Mi smo zapravo shvatili da postoji jedan neistraženi svet ljudi koji možda nisu zainteresovani da se vrate ili jesu zainteresovani da se vrate po pitanju nekog projekta, konkretnog poslovnog poduhvata, naučnog istraživanja ili neke saradnje, ali da im zapravo niko ne pruža ruku i da niko ne ispituje šta se tačno dešava u toj grupaci. Tačka povratka je tu negde preuzela zapravo inicijativu da izmapira sve te kadrove koji su u inostranstvu, koji su zainteresovani da sa lokalnim talentima sarađuju, da rade na projektima, da na kraju krajeva se vrate. Imamo preko 70 povratnika sa kojim smo bili u komunikaciji ove godine, koji su isplanirali dolazak, vratili se, sada već rade na nekim projektima u Srbiji. Zapravo nekako čim se ta mašina pokrenula, mi smo shvatili da zapravo jako veliki broj ljudi je tražio sagovornika i zapravo neku, da kažem, pomoć na tom putu i da se ovo sad nekako ispostavilo kao jako dobra tačka.
Jeste li razgovarali sa povratnicima o tome koji su njihovi razlozi da se vrate?
Da, to je zapravo jedna od stvari koju smo preuzeli na sebe kao zadatak koji dosta informiše sve naše projektne aktivnosti, jer mi trenutno radimo upravo na mapiranju dijaspore sa idejom da bolje razumemo strukturu naših ljudi koji žive u inostranstvu, posebno visoko obrazovanih. da shvatimo gde su, koji su brojevi u pitanju, koliko njih je zainteresovano da bude u kontaktu sa Srbijom i da na zapravo na osnovu toga imamo jasniju sliku na osnovu koje formulišemo projektne, naše buduće projektne aktivnosti. Trenutno, pored tog mapiranja dijaspore na kojem radimo, sa jednim odličnim timom istraživači, to traje do kraja godine. Imamo jedan manji projekat istraživanja koji traje do sredine oktobra sa istraživačima sa Instituta Jovan Cvić i naravno sa timom iz UNDP-a, gde zapravo smo se fokusirali na povratnike koji su se vratili u Srbiju iz dijaspore za vreme COVID-19 krize i niz zapravo sociodemografskih pitanja koje nikada nismo imali odgovoreni, sad pokušavamo kroz različite target grupe u celoj Srbiji da do tih informacija dođemo. A kroz razgovor sa povratnicima shvatili smo da od pomoći koje su na nivou razumevanja boljeg domaćih propisa do zapravo nepoznavanja lokalnih sistema o tome koliko je brz internet u Srbiji, da li mogu da budem digitalni nomad ovde ako se vratim, da li mogu da radim za kompaniju u inostranstvu, da li ovde moje deca mogu da se prijave u redovno školstvo, na koji način funkcionišu te tranzicije i tako dalje. To su sve neka pitanja na koje odgovori postoje, samo su retko kad bili sistematizovani i ne na jednom mestu. I mi se sada zapravo trudimo da u okviru naše platforme te neke informacije objedinjamo na novi način, koherentan, koji će zapravo povratnicima dati jednu, ja bih rekao, realniju sliku stanja ovde i mogućnost da kroz kontakt sa nama odluče se vrate.
To su zaista neke vrlo važne stvari koje su svakome bitne, to kad se vratim, da li dete može da ide u vrtić ili u školu, gde ću i kakav imati internet, gde ću moći da nađem stan, poslovni prostor i tako dalje i tako dalje.
Zanimljivo je baš sa visokoobrazovnim ljudima iz inostranstva koji su zapravo otišli. Neki su otišli zbog toga što prosto nisu imali recimo prilike da se naučno i stručno savršavaju ovde u poljima koje njih interesuju. I projekti na kojima su radili u inostranstvu sada nekako dolaze u moment aplikacije i neke primene i shvataju da je Srbija zapravo recimo fantastičan prostor da se neke nove stvari testiraju. Pronaći adekvatnog partnera ovde možda svako od nas misli da je lako, ali zapravo i nije. Jer uvrženi sistem informacija gde se razmena takvih informacija zapravo vrši ni do sada nije postojao, a mi se nadamo da ćemo u narednom periodu uspjeti da pružimo tu neku sveobuhvatnu platformu koja će ljudima koji žele da se vrate, ali i ljudima koji žele da odu na kraju krajeva i da sarađuju sa ljudima u inostranstvu, isto dati mogućnost da kroz nas dođe do kredibilnih informacija i da zapravo sebi omoguće donesu informisanu odluku.
Da. Zvuči kao zaista važan posao sve to što radite i deluje mi da ste preuzeli na sebe jedan deo posla koji država iz ovih ili onih razloga ne stiže ili ne može da uradi. Imate li neku komunikaciju i sa državnim institucijama?
Imamo, naravno, cijela inicijativa Tačke povratka nastala je na konferenciji koju je bio organizovao kabinet predsednice vlade još pre dve godine. Prvi put, pa prošle zime drugi put sa odgovorima šta je urađeno u roku od godinu dana. I ta saradnja postoji. Problem neki do kojih možda država se zapravo bavila uvek pitanjima koje imaju mnogo širi administrativni spektar u smislu povratka, zasnivanje prebivališta, pitanje nasleđivanja. Znači, tu postoji zapravo jedan niz strukturalnih pitanja kojima se ljudi bave kada dođu ove kroz različite modalitete, nekada bilo ministarstvo, uprava za dijasporu, kancelarija i tako dalje. Međutim, proaktivniji pristup za tako nešto od državnog aparata zapravo negde i ne može da se očekuje, jer projekti koje recimo i druge vlade finansiraju su upravo targetirani na to. Mi znamo da treba da komuniciramo sa nekim ljudima u inostranstvu, imamo kapacitete do određene mere, ali onda shvatamo da moramo da uložimo u programe koji će izvršiti zapravo tu nadgradnju u komunikaciji i mi smo jedan od tih projekata koji je preuzeo taj više nivo, s tim što smo ove godine stvarno radili i neke druge stvari, prosto su se tako poklopile kockice zbog krize, ali mislim da nam je bilo odlično iskustvo.
Da. Dakle, do polovine oktobra ćete završiti jedno istraživanje, je li tako?
Do 15. oktobra traje ovo istraživanje koje se bavi umpiranjem povratnika usled COVID-19 krize. Znači, zapravo pričamo, intervjuišemo, anketiramo ljude koji su se vratili u Srbiju, koji su trenutno u Srbiji, bilo gde. A do kraja godine ćemo imati rezultate mapiranja dijaspore, znači za naše ljude koji su u inostranstvu u celom svetu. Tako da radujemo se zapravo kraju godine da svedemo ove i te neki rezultati i da pogledamo šta su stvari koje sledeće godine možemo da doprinesemo aktivnije u odnosu na to. Radimo i na nekim vodičima trenutno koji će isto do kraja godine, jedan deo vodiča će biti aktivan, koji će sa malo drugačije perspektive, da sagleda problem povratka i šta su informacije koje treba da plasiramo. I sad radimo sa različitim timovima koji se bave nekim kreativnim metodologijama, kao što recimo design thinking, gde smo intervjuisali ljude koji su se vratili, analizirali njihove emotivne potrebe, čime su se bavili i zapravo pokušali da na jedan drugi način shvatimo problem informacije koje su plasirane i kako su plasirane, da bismo bolje informisali ono što treba da bude output, odnosno ono što treba da bude finalni proizvod. I tu nam zapravo i UNDP jako mnogo pomaže, jer imamo odličnu saradnju sa ljudima koji prolaze već takve stvari, njihov accelerator lab i se upravo bavi o tim pitanjima kako da probleme koje imamo izmapirane, koje znamo da su stari, možemo na novi način kreativno da rešimo.
Sa nestrpljenjem očekujem te rezultate koje ćete dobiti iz istraživanja i već sada mogu da zakažem i naredni sastanak kada budete objavili.
Biće nam zadovoljstvo, Miš, hvala ti da se javimo i sa stvarima koje se menjaju. Ovo je jedna tema koja se zapravo menja i traje i nam će isto biti zadovoljstvo da se javimo krajem godine i da sumiramo neke utiske i da vidimo šta se novo otvara na horizontu za 2021.
Da, i mislim da je važno zaista održavanje veza sa ljudima koji odu iz Srbije, bez obzira na to da li žele ili ne žele da se vrate. Šteta je izgubiti pametne, visoko obrazovane ljude nepovratno, makar na neki način održati kontakt sa njima.
Apsolutno se slažem. Ja ću u tom smislu i da zamolim zapravo da sve slušalci, posebno ljudi koji su u dijaspori, pogledaju sajt .povratka.rs, pogledaju naše društvene mreže koje su sve @.povratka, na Facebooku i Instagramu ima mnogo više informacija, linkovi su tu za sva mapiranja, sajt je tu, mi ljudima odgovaramo na mailove istog dana, što nekako uvijek bude iznenađenje, bude veliko iznenađenje za ljudi koji se javi iz inostranstva, ali se trudimo da sa te strane zapravo pokažemo da i u Srbiji ima, jer svi koji smo u timu smo povratnici, svi smo negde studirali u inostranstvu, bili u inostranstvu, živeli i radili i vratili smo se i razumemo proces kao ljudi koji su to sami prošli. I sa te strane zapravo ja se mnogo radujem da do kraja godine ostvarimo što veći broj kontakata sa ljudima koji na ovaj ili onaj način žele da se vrate.
Vratili ste se i želite da ostanete ovde?
Jeste, da, to je samo... Ne, ceo tim ima baš tu ideju da zapravo ovde može da se stvara i da u Srbiji zapravo postoje mogućnosti za koje samo ljudi moraju malo više da se potrude u smislu da ih sami stvore. Ali postoji i uho i interesovanje i postoji zapravo cijela jedna nova legija mladih zanimljivih ljudi koji ovde stvaraju i sa njima zapravo treba da se povežemo.
Svakako, drago mi je da čujem to, ovo poslednje što si sada rekao. Čuli ste Uroša Živkovića iz udruženja .povratka. Govorili smo o odnosima sa dijasporom i o tome na koji sve način se mogu iskoristiti te veze sa našim ljudima koji odu od nas, a neki nam se i vraćaju. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 9 sati, a potom posle 9 ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa u kojem ćete čuti i EU info vesti kao i svakog ponedeljka, a govorit ćemo i o jednom zanimljivom 14-godišnjaku iz Srbije sa jednim neobičnim kućnim ljubimcem. Budite uz nas. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line, in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I
kills me, makes me feel alive. Hey, where I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Hey, where I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saopštiće danas na osnovu ustavnih ovlašćenja ime mandatara za sastav nove vlade, saznaje Tanjug. Tu odluku Vučić će saopštiti javnosti u 20 časova, a posle sastanka predsjedništva Srpske napredne stranke, koji se održava u 17 sati. Izbori su održani 21. juna, a 2/3 mesta u parlamentu osvojio je SNS. Konstituisanjem Skupštine 3. avgusta počeo je da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove vlade Srbije. Predsednik Vučić je u intervju u austrijskom dnevniku Kleine Zeitung najavio da će SNS u vezi sa formiranjem vlade preporučiti značajnije promene nego što se očekuje. Na pitanje zašto Srbija nije spremna da prizna samoproglašeno Kosovo, Vučić odgovara da sa zapada niko za Kosovo ne nudi ništa osim poniženja. Ističe da je potreban kompromis i da moramo misliti na budućnost i dodaje kako je protiv zamrznutog konflikta, jer time ostavljamo našoj deci isti problem. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da međunarodna zajednica može da se oglasi povodom njegovih izjava, kako je zatražila ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Miljiza Haradina iz Tubla, ali da ne bi trebalo da propusti da osudi zločine OVK i zatraži pravdu za pobijenu srpsku decu, proterane Srbe i spaljene manastire. Vulin je istakao da bi međunarodna zajednica trebalo da se oglasi i oko napada na srpsku decu u Donjoj Brnjici, zbog toga što još nije formirana zajednica srpskih opština i zato što je od 99. na Kosovu i Metohiji ubijeno više od 1000 Srba i nealbanaca, za šta niko nije odgovarao. Broj novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji mogao bi da počne da raste do kraja meseca, izjavio je za RTS imunolog Srđe Janković. Dodao je da bi najkritičniji mogao da bude novembar, ali da brojevi zavise od toga koliko se pridržavamo epidemioloških mera svakodnevno.
Modeli kažu da možemo za nekoliko nedelja da očekujemo porast, ali koliko će taj porast da bude, zavisi od nas. Modeli nam ne govore neku neminovnu budućnost koja će se desiti mimo onoga što mi radimo. Oni su samo upozorenje šta će se desiti ako ne budemo sprovodili rigorozno preventivne mere, jer vidimo da u svim zemljama oko nas i u većem delu Evrope sada postoji znatno veći porast broja obolelih. Ukoliko dođe do ubrzanog prenošenja virusa u populaciji, onda svakako se uvodi i obavezno nošenje maske na otvorenom. Trenutno je također na otvorenom preporučljivo kada god dolazi do kontakata među ljudima i uopšte nezaštićen kontakt među ljudima je faktor rizika i zbog toga maska ima uvek svoj puni značaj da se zaštitimo i da zaštitimo druge od sebe ukoliko smo se slučajno zarazili, to ne znamo.
U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 59 novih slučajeva zaraze, od testiranih nešto više od 2600 ljudi. Preminula je jedna osoba, a na respiratoru je 21 pacijent. Američki predsjednik Donald Trump, koji je pozitivan na COVID-19, iznenada je izašao iz bolnice, a njegov medicinski tim najavio je da bi i danas mogao da bude otpušten iz vojno-medicinskog centra jer se osjeća bolje. O tome je naš dopisnik Nenad Zafirović.
Prvi razlog je da bi pozdravio svoje pristalice, njih desetine ili čak mogu da kažem i stotine, koje već od petka praktično kampuju ispred bolnice Walter Reed. Druga poruka koju je predsjednik želao da pošalje je i svojim političkim protivnicima, pre svega svom protivkandidatu Joe Bidenu, ali i javnosti, da je on dovoljno zdrav i sposoban da nastavi da obavlja funkciju vrhovnog komandanta, s obzirom da su se poslednjih dana pojavile spekulacije da bi svoju dužnost trebao privremeno da preda pod predsjednik Mike Pence. Samo pojavljivanje Trumpa bilo je veliko iznenađenje kako za pristalice, ali moram da kažem još više za novinare, s obzirom da Bela kuća uopšte nije obavestila novinare da bi do toga moglo da dođe. Pre nego što se ona predsjednika Trumpa javila, on je na Twitteru najavio mogućnost da će dobiti neko iznenađenje i zahvalio se lekarima i bolničkom osoblju na onome što su učinili za njega. Također je rekao, odnosno smatra, da je u posljednjih nekoliko dana dosta naučio o koroni. Pa da čujem.
Ovo je bilo vrlo interesantno iskustvo za mene. Mnogo sam naučio o COVID-u. Ovo je zaista bilo kao u školi. O ovome ne možete da čitate u školskim knjigama. Sada sve shvatam i razumem. Govorit ću vam o tome. U međuvremenu nastavljamo da volimo Ameriku.
Jedan od lekara je na jučerašnjoj konferenciji za nove rekao da ako predsjednikovo stanje ostaje stabilno, postoji mogućnost da i danas ode u Belu kuću. Ali ono što se postavlja kao pitanje je da je predsjednik još uvek na tretmanu leka Remdesivir, koji dobija 5 doza, dobio je 2 i taj lek se uglavnom uvek daje u bolničkim okolnostima kako bi se pratile nus pojave i vitalne funkcije samog pacijenta, tako da najkasnije, ono što lekari kažu, ako nešto ne pođe po zlu, predsjednik Trump i u Beloj kući mogao da bude u sredu, da li rano popodne ili ve.
U svetu je od početka pandemije virusa korona obolelo više od 35 miliona ljudi, ozdravilo 26,5 miliona, preminulo je više od 1,040,000. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a kritično i dalje u Brazilu i Indiji. U Evropi sve je više obolelih u Velikoj Britaniji, Španiji, Rusiji i Francuskoj, gde se dnevno registruje i do 10,000 slučajeva. Od posljedica koronavirusa umro je i poznati japanski modni kreator Kenzo Takada. Kenzo, poznat po grafičkim i cvetnim dezenima, preminuo je u Parizu u 82. godini. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pozvao je na momentalni prekid vatre u Nagornom Karabahu i rekao da je Moskva spremna da pomogne u suzbijanju konflikta kroz dijalog u okviru OEBS-a. Predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev poručio je da će se saglasiti sa prekidom vatre ukoliko Jermenija obeća da će povući sve trupe iz samoproglašene republike. Procenjuje se da je u devetodnevnim sukobima oko Nagornog Karabaha poginulo nekoliko stotina ljudi, među kojima ima i civila. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predstavnici tehničke vlade i Narodne banke Srbije počinju petu i posljednju seriju online razgovora u okviru savjetodavnog čuvarkuća aranžmana koji je Srbija sklopila u julu 2018. godine. Procenjivaće se financijska situacija u Srbiji, mogući nastavak aranžmana sa MMF-om i predlog budžeta za narednu godinu. Sport. Novak Đoković se oko 15:30 u Parizu bori za plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Protivnik mu je Rus Karen Khachanov.
Khachanov je igrač koji ima dva oružja. Ima servis, prvi servis pogotovo je jako dobar, i forehand. Možda se ne kreće toliko dobro i verujem da je tu možda neka moja šansa eto da pokušam da ga što više rastrčim po terenu, da mu da kažemo, ne dajem iste lopte u istom ritmu, jer on to voli.
Prenos meča je na prvom programu naše televizije. Košarkaši i Majamija savladali su Los Angeles Lakers sa 115:104 u trećem meču NBA finala i tako smanjili rezultat u seriji na 2-1. Majami je ponovo igrao bez povređenih Adebaja i Dragića, a najzaslužniji za pobjedu bio je Jimmy Butler, koji je postigao 40 poena. Vreme u Srbiji. Ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno i toplo, posle podne i tokom noći moguće kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 25 do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 66%, pritisak 993 milibara, Košava duva brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
9 sati i 14 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji rastu iz sata u sat, trenutno je najtoplije u Kragujevcu, gde je 23 stepena, u Velikom Gradištu 22, a u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji i Kraljevu, kao i u Dimitrovgradu, trenutno 21 stepen. Okruglih 20 u Zrenjaninu i na Zlatiboru, a 19 stepeni trenutno je u Kikindi, Čačku i Pirotu. 18 je u Nišu, Vranju, Kruševcu, Kuršumliji, Negotinu i Sremskoj Mitrovici, 16 u stvari 17 u Leskovcu, 16 u Sjenici, 15 u Loznici, a 14 u Somboru, 13 u Zaječaru, koji je najsvežiji grad ovog jutra u Srbiji. Danas će nam najviše dnevne temperature biti letnje, između 25 i 28 stepeni, ali kasnije tokom dana, odnosno predveče, sledi naoblačenje i mogući su pljuskovi sa grmljavinom na teritoriji cele Srbije. Od danas će biti pojačana kontrola nošenja zaštitnih maski u javnom gradskom prevozu, kao i obaveza putnika da ulaze isključivo na prednja vrata. Za nepoštovanje ovih mera naplaćivaće se kazna od 5.000 dinara, a njeno sprovođenje na terenu će kontrolisati sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja uz asistenciju komunalne milicije. Ekipa Instituta za transfuziju danas će dežurati u transfuziološkom autobusu ispred starog Merkatora na Novom Beogradu od 11 do 16 sati. Naravno, krv možete uvek svakog dana dati i u prostorijama samog instituta u ulici Svetog Save u Beogradu, odmah blizu hrama. A tradicionalna manifestacija Dečija nedelja obeležavaće se od danas pa do nedelje u celoj Srbiji pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Za danas je planirano svečano otvaranje u Palati Srbija, a svaki naredni dan biće posvećen jednoj temi u skladu sa kojom će biti organizovane i brojne aktivnosti za decu. Sve to možete pratiti naravno preko interneta, kao i brojne druge manifestacije. Radost Evrope ove godine se odvija u posebnoj atmosferi i pod epidemiološkim merama, ali važno je da se očuva tradicija duga 50 godina.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dom gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Stojiš na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Želja
znam da te gledam očima malog pesnika. Druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Zašto su tvoje oči prazne? Odio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Devet je sati i 21 minut, pošto je ponedeljak i pošto je prošlo 9, vreme je da emitujemo i naše redovne vesti EU Infocentra, kao i svakog ponedeljka.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Budi aktivan, glavna je poruka Evropske nedelje sporta koja je održana od 23. do 30. septembra u preko 40 država. Fizička aktivnost još je važnija u vremenu pandemije, saglasni su učesnici završnog događaja ove kampanje u Srbiji. Na događaju održanom na Adi Cigalni dodeljene su nagrade najboljim učesnicima i izazova koji su organizovani preko Instagram naloga EU u Srbiji. Prvo mesto osvojila je Danica Antić, drugoplasirana je bila Milica Rajković, a treće mesto pripalo je Nikoli Zekoviću. Uz pomoć Evropske unije vraćen je stari izgled Sokolskom domu u Šapcu, čuvenoj Sokolani. Za rekonstrukciju zgrade koja obuhvata unutrašnje elektro i mašinske radove, rekonstrukciju sistema za grejanje i fasadu, Evropska unija je dala 150.000 evra, a deo novca obezbeđen je iz gradskog budžeta. Sokolski dom je izgrađen dobrovoljnim prilozima građana, donacijama grada i države, a svečano ga je 1934. otvorio kralj Aleksandar Karađorđević. Za mnoge Šapčane ovaj objekat je postao centar sportskog i društvenog života, a 2005. proglašena je za spomenik kulture. Nekada jedino mesto u Šapcu gde su se dešavali sportski događaji nije bilo u funkciji sve do ove godine. U Velikom parku u Kragujevcu rekonstruisani su otvoreni sportski tereni, uključujući i košarkaški teren, tribine, ulaznu kapiju, ogradu, kišnu kanalizaciju, kao i nabavku odgovarajuće opreme, a obnovljena je čak i pešačka zona. Za novi izgled sportskog terena zaslužna su pre svega sredstva Evropske unije, koja je preko razvojnog programa EUPRO opredelila više od 147.000 evra, dok je grad obezbedio još oko 27.000 evra. Evropska saradnja, filmska priča je trodnevni festival dugometražnog dokumentarnog filma u organizaciji Ministarstva za evropske integracije koji će ove godine biti održan online od 7. do 9. oktobra. Festival je tradicionalno posvećen obeležavanju i promovisanju Dana evropske teritorijalne saradnje. Ove godine biće prikazani filmovi Slatko od ništa u koprodukciji Srbije i Hrvatske u režiji Borisa Mitića sa Igijem Popom kao naratorom. Zatim Magični život V, bugarsko-finska koprodukcija u režiji Tomislava Hristova, kao i Zemlja meda, severno-makedonski film iz 2019. u režiji Tamare Kotevski i Ljubomira Stefanova. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Eko.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. oktobra 1880. godine preminuo je kompozitor i dirigent Jacques Offenbach. Rođen je u Kelnu u Nemačkoj, ali je živeo i stvarao u Parizu. Na početku karijere pisao je valcere i romanse, a kasnije je komponovao operete, opere, horske kompozicije i komade za violončelo. Napisao je 102 dela, među kojima se izdvajaju Bela noć, Plavobradi, Hofmanove priče, Orfej u paklu. Na današnji dan 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina Balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svetskom ratu bila je deo Gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici, učestvovala je u borbama na Solonskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnogo odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam, jednostavno imajući u vidu da sve institucije sistema poštovati moraju. Ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković.
Tačno je 20 minuta do 10 sati i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji se završava u 10.00. Do tada imamo vremena za još nekoliko zanimljivih vesti, odnosno priloga, i počinjemo od te pričice koju najavljujem od početka našeg jutarnjeg programa. Naime, radi se o jednom 14-godišnjaku koji je imao malo drugačiji zahtev kada je u pitanju kućni ljubimac od većine svojih vršnjaka. On je naime poželeo da ima ljubimca magare. Kupio ga je u jednom selu kod Kikinde za 20.000 dinara. Inače, živi u Banatskoj Topoli i posetio ga je naš kolega Branislav Prokić.
Novac je skupljao dve godine i u početku mu roditelji nisu dozvolili da kupi magare, ali on to krišom uradio kada je ponovo prikupio novac. Šulca je njegov miljenik, znatiželjno i prepametno magare, kaže Benjamin Erdeg.
To su prvo zamerali da uzmem magarca Šulcu, ali skupljao sam džeparac 4 godine. Prve dve godine mi je mama uzela, posle tih dve godine sam sakupio i uzao njega.
Pošto je bio Šuci, gde si ga uzio?
Uzao sam ga na Vinceidu, to je susedno selo, i platio sam ga 20.000.
Mati je prvo negodovala, a onda?
Pa da, a posle se ipak rekla, kaže, bolje uči, pa možeš da ga drži.
Benjavinova mama je profesor klavira u Kikinskoj muzičkoj školi. Nije se slagala sa željom sina, ali je Šuca osvojio i njene simpatije. Sve komentariše Silvija Erdeg, Benjavinova mama.
Bio sam protiv toga, misleći, ne znam, šta će njemu to. A posle, kad sam video Šuca ispred naše kapije, čak sam ga i ja zavolila i sad je u našem dvorištu.
Na imanju Erdegovih puno raznih životinja, farma od 70 grla goveda, svinje, mangulice, patke, koze, zečevi, živina. Benjamin Erde kaže da će i dalje brinuti o životinjama, a i sada redovno sa braćom učestvuju u domaćinskim obavezama.
Planiram da upišem veterinarsku školu i posle da završim veterinu, pa da se vratim nazad na selo.
I dalje drži životinje?
Da, naravno.
Benjamin je sa Šucom prava atrakcija u Banatskoj Topoli. Inače, ovo selo kod Kikinde već godinama je bez konja ili magaraca, pa se među decom uvek traži slobodno mesto za vožnju malim karucama sa Šucom.
Bam 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 b
Dodelom nagrada sinoć je svečano zatvoreno 65. Sterijino pozorje. Za najbolju predstavu žiri je proglasio Semper Idem po romanu Đorđa Lebovića, a u produkciji Narodnog pozorišta Sombor. Reditelj predstave Gorčin Stojanović dobio je i nagradu za režiju. Nagrada za savremenu dramu dodeljena je Dimitriju Kokanovu za predstavu Kretanje, bitev teatra, a dobitnici Sterijih nagrada za glumačka ostvarenja su Jelena Ilić, Aleksandar Đinđić, Krista Sorčik i Marko Marković. Specijalna nagrada pripala je Veljku Mićunoviću za režiju Radničke hronike Narodnog pozorišta u Subotici, a nagrada publike 65. Sterijinog pozorja za najbolju predstavu pripala je ostvarenju Ko je ubio Janis Joplin. A sada jedna nesvakidašnja vest. Naime, osuđenici u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici dizajnirali su i sašili višekratne zaštitne maske koje će biti predstavljene na nedelji mode u Torinu, koja se održava do 9. oktobra. Predstavnici modne industrije iz celog sveta tako će moći da vide 26 maski koje su sašili osuđenici u krojačkom pogonu zavoda. Inače, ova nedelja mode u Milanu organizuje se bez prisustva publike, revije će biti dostupne samo online, a u krojačkom pogonu u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici radno je angažovano 30 osuđenika koji su prethodno prošli sertifikovanu obuku uz finansijsku podršku nemačke nevladine organizacije Help. Ova obuka organizuje se već godinu i po dana, a nedavno je pokrenut i novi ciklus obuke za još 10 osuđenika i to bi trebalo da im pomogne da se zaposle po isteku kazne. Tačno je 9 sati i 50 minuta.
Deep in your
9:53, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Muziku je birala Teja Dimitrijević, a u nastavku sledi prvo u 10 najnovije vesti, potom u 10:05 još jedno izdanje magazina na Prvom. Ovog ponedeljka u 11 sati imaćete priliku da i vi učestvujete u programu, i to čitav sat vremena, pa se pripremite i za to. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešnu radnu nedelju.
Radio Beograd 1.